Bu çox vacibdir. Çünki bizim heç birimiz bir nəfər və onun əhvalından asılı olmaq istəmirik. Klitsko, Ukraynanın ötəlinin noyabrında Avropa Birliyi sosial sazişi imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub, hökumət bildiyiniz kimi artıq istifa edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu il başlayandan Azərbaycanda artıq 3-cü əlil özünü yandırıb. Son hadisə Bərdədə baş verib və Qarabağ əlili Marif Vəliyev 44 yaşında özünü yandırıb və dediyinə görə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kəbirən Dilavəri ilə danışıb və onun sözlərinə görə məhz sosial problemlərinin həll olunmamasından bezib bu addımı atıb. Marif Vəliyev hansı problemlərdən konkret söz açırdı və bu problemlərə görə haralara müraciət eləmişib, bütün bunlardan az sonra biləcəksiniz, amma sizin də fikriniz maraqlıdır, siz də vətəndaş özünü yandırmasın deyə nə etmək lazımdır? Fikirlərinizi 057-744-117 nömrəsinə SMS ilə göndərin və elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Hüququmu tələb elədim, heç bir alamadım. Axırıncı yoldur da o. Tam artıq mənim üçün Azərbaycanmış, amma imkan vermədilər. Mənim bir balaca bir yerdə yerləşdirmədilər. Aynı da Kuvayt kənd yaşadım, bu aynı da Kuvayt kənd yaşadım. Və ondan sonra da xan pəsəkdü. Özünün bərdim bir tərəfdən, ikinci tərəfdə bir tərəfdən gəldi. Ara getdim, əlimə yağıma uzun gəldim. Balamı hiç sağollanmadım. Ürəyim istəyən aləm üçün də kişi kimi hərə getirilmədi maddi vəziyyətə görə. Hamısından oxşumlu oldu. Bir şey yaxşı ki, biz millətdə bir-birimizi alçatmağı öyrənmişik.
İkinci qrup Qarabağ əlli olan 44 yaşlı Marif Vəliyev deyir ki, maddi sıxıntılar evsiz işsiz olması onu özünü yandırmağa sövq edib. Deyir, özünü iki gün əvvəl Bərdə rayon icra hakimiyyətinin yaxınlığında yandırıb. 20 yaşlı övladı da onun kimi əlildir.
Bir şahım var, o da əlildir. Müalicəyə var, amma imkan yox taparam. Hələ də ona kimi yalandan müalicə eləyəcəm mənə. Bugün çatmış, o qıraq yerə aparam. Rayonundur, rayonluq da müalicəsi olmadı.
Marif Vəliyev deyir, torpaq istəyi ilə bağlı müraciətlərinə rəsmi heç bir cavab verməyiblər.
O hara lazımdır, hər yerə getmişəm. Vallahi rəsmi heç nə cavab vermədilər.
Hazırda Bərdə rayon xəstəxanasında müalicə olunur. Özünü pis hiss elədiyindir.
İndi pis, sağa duramıram. Elə nə olsa olsun, müalicə şəhərinə elədilər. Deyirdilər ki, Qarabağ əlləri belə, Qarabağ əlləri elə. Qarabağ əllinin axır sonu da budur. Bizə xahişim odur ki, prezidentə şey, Qarabağ əlləri mən heç. Qalanları yazıqdır. Ən axırıncı vəziyyətdə elə Qarabağ əlləri yaşayır.
Qarabağ qazları İctimai Birliyinin sədri Etimad Əsədov da deyir ki, Marif Vəliyev ona torpaq verilmədiyinə görə özünü yandırıb.
Torpağa ehtiyac yoxdur, özü evi olmadığı halda, özü Bərdə sakin olduğu halda tərtərdə məskunlaşıb ailəsində yaşayır. Dəfələrlə Bərdə rayon icra hakimiyyətinə gedərək ona torpaq sərzi verilməsini bir 3 tot, 4 tot mu, 5 tot mu ki, özə ehtiyacı ailəsini yıxsın başına. Onlar da verməyiblər, get-gəl hesabları süründürüblər. Bu da nəhayətdə özünü icra hakimiyyətinin verdiyi töküb üzərinə özünü yandırır.
Bərdə rayon polis şöbəsinin növbəçi hissəsindən isə dedilər ki, onlarda Marif Vəliyev adlı özünü yandıran şəxs qeydə alınmayıb.
Bax, mən bugünkü simendəyəm. Neçə simen qabağı da yoxlamışıq, xeylə bir məlumat yox.
Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Vahid Qarayev də deyir ki, icra hakimiyyətinin binası qarşısında özünü yandıran adam olmayıb.
İcra hakimiyyətinin qarşısında elə hadisə olmayıb, da məlumat yoxdur.
Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İftixar Zeynalov isə bildirir ki, Marif Vəliyev 2 gündür ki, xəstəxanadadır.
Aşağı tərəflərin termiki yanığı ilə 2 dərəcəli. Elə ciddi bir xəstədir, amma özünü yandırmağa barədə elə məlumat yoxdur. Yanıq xəsarətidir, amma bu nədirsə bu media hamısı tökülüb özünü yandırıb. Qarabağ əllidir, aşağı tərəflərində yanığı var. Paltarı yanıb ayağında. Söndürüblər, sonra gəlib yanıq xəsarətindən bura Qarabağ əllidir. Xəstə burdadır, bir iki günə çıxacaq.
Bərdə rayon Alpol kənd inzibati ərazisi üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Xəlilov isə deyir ki, Marif Vəliyev 15 ildir kənddən qeydiyyatdan çıxıb.
Kəbirən Dilavəri, bu artıq Azərbaycanda bayaq da qeyd elədiyimiz kimi ilin əvvəlindən bu yana baş verən üçüncü hadisədir ki, əlil özünü yandırmaqla intihara cəhd eləyib və etirazını bu yolla bildirir. Sizcə vətəndaş özünü yandırmasın deyə nə etmək lazımdır? Bu sualla dinləyicilərə müraciət eləmişik və 057-744-117 nömrəsinə dinləyicilər yazırlar ki, əllər özlərini yandıracaqlar, o vaxta qədər ki, məmurların vicdanları oyanmayacaq. Bunu Bayram yazırdı. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, intiharların qabağını almaq üçün bu xalqın qanını içən məmurları hökumətini türməyə salmalıdırlar, çünki onlar heç cür xalqa xidmət eləmirlər. Satanikoğlu imzası ilə dinləyici yazır ki, Azərbaycanda Əliyevlə rejimi müharibə əllərini intihara vadar eləməsi müharibə vəziyyətində olan xalqa qarşı ən böyük təxribatdır. Vətəndaşın özünü yandırmasının qarşısını almağın yeganə yolu, Nofil yazır ki, vətəndaşların çinlərində gəzdirdikləri hakimiyyət yükündən azad olmasıdır. Qubadan, Xaltan kəndindən Nadir yazır ki, özünü yandırmaqdan güman eləmirəm ki, hakimiyyətdəki bəzi məmurların ürəyindəki buzu əridib, onlarda mərhəmət hissini diriltmək olsun, başqa yol seçilməlidir. Vətəndaşın özünü yandırmaması üçünsə, hakimiyyət bunu nəhayət dərk eləməlidir ki, vətəndaşlar hakimiyyətdəkilərə yox, hakimiyyətdəkilər vətəndaşlara xidmət eləmək üçün mövcuddurlar. Bir başqa dinləyici isə yazır ki, gərək özünü yandırmazsa, özünü yandırmaq özünə qəsd göstəricisidir, gərək onu mənəvi yandırardı. Və bir dinləyici də yazır ki, haqsız cəmiyyətdə intiharlar həmişə çox olur, bunu adətən gizlətsələr də. Haqsızlıqdan bezmiş insan öz narazılığını intihar şəklində bildirirsə, bu, əfsuslar olsun ki, əksəriyyətin ürəyincədir, onu incidənlərin də, dalıca dəli deyib lağ eləyən rəzil miskinlərin də. Məncə, bu anlayan artıq intihar etməz, amma onda da başqa hərəkətlər eləyə bilər. Bu dinləyicilərin fikirləri idi və siz də fikirlərinizi yazıb 057-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz və siz də öz fikrinizi kontekst proqramında bildirə bilərsiniz. Bundan başqa fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də bölüşün. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən ancaq eşitmək yox, həm də görüb xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, həm video reportajlarımızı izləyin internet saytımızda və YouTube səhifəsində, həm də Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu televiziya kanalında. İndi isə kontekst proqramı davam eləyir və son 10 gündə Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttindəki gərginlikdən danışacağıq. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumata görə təkcə son bir sutkada qarşı tərəfdən atəşkəs rejimi 250 dəfə pozulub. Bundan əlavə Müdafiə Nazirliyi dünən də demişdi ki, bundan əvvəl baş verən Tovuz rayonundakı insident zamanı sərhəd xəttini keçməyə çalışan diversiya qrupunun bələdçisi 77 yaşlı Mamiko Xocayan tutulub və saxlanılıb. Mamiko Xocayan erməni tərəfi iddia edir ki, ruhu xəstədir, əslində nələr baş verir, bunları Yafəz Əkrəmoğlu araşdırır.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yanvarın 28-də yaydığı məlumata görə Ermənistanın kəşfiyyat diversiya qrupu Tovuz rayonu Əlibəli kənd istiqamətində təmas xəttini keçməyə cəhd edib. Qısa atışmadan sonra kəşfiyyat diversiya qrupu geri çəkilib. Məlumatda həmçinin qrupun bələdçisi Mamiko Xocayanın silahlı və yaralı vəziyyətdə Azərbaycan əsgərləri tərəfindən ələ keçirildiyi bildirilir. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Tovuz rayonu icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Mahir Həsənova istinadən belə məlumat getmişdi ki, həmin Ermənistan vətəndaşını çayı keçərkən kənd sakinləri saxlayıb. Mahir Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hadisənin şəxsən şahidi olmadığından bir gün öncə mətbuata verdiyi açıqlama rəsmi sayıla bilməz.
Mən də sizi kimi eşitmişəm, amma ən dəqiqliyini sizə müdafiə nazirinə götürüm. Amma verdiyim məlumat təsdiq edirəm, yəni o rəsmi deyil, bildiyimi demişəm. Yenə deyirəm bildiyimi, 60-65 yaşında bir erməni keçdi bəri. İndi biləmirəm onu kim tutub, hərbi tutub, nəcə, amma dəqiq rəsmi əlimdə sənədim yox ki, onu əsaslanım.
Əlibəli kənd icra nümayəndəsi Valeh Rızayev isə bildirir ki, bələdçini hərbiçilər kənd sakinləri ilə birlikdə saxlayıblar.
Kənd sakini deyəndə çayda qoyun otarır. Bu da gəlib oraya, hərbiçilər də olur yanında. Yəni onlar onu götürür, gətirir briqadir, briqadalarını yolluyur və çıxır gedir. Həm hərbiçi orada olur, düzdür. Həm kəndin o qoyun otaran bir insanı olur. Bir yerdə olublar, gəlib oraya, hərbiçi maşını qoyur, gətirir, yardım edib, danışdırıb aparırlar.
Ermənistan tərəfi isə həmçinin dünən Tovuz rayonunun Əlibəli kəndində tutulan yaşlı adamın təxribat qrupunun bələdçisi olması barədə Bakıdan yayılan rəsmi məlumatı inkar eləyib. Ermənistan mediasının yazdığına görə Əlibəlidə saxlanılan 77 yaşlı Mamiko Xocayan sərhəd kənddə yaşayan və psixi cəhətdən problemləri olan qocadır. Həm kəndliləri bildiriblər ki, dünən o əlində vedrə harasa gedirmiş. Soruşanda da cavab verib ki, üzüm və moruq yığmağa gedir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli isə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatı belə dəyərləndirir.
Dürsantlığa heç bir aidəsi yoxdur. Bu adam yaşlı bir adamdır. Müdafiə Nazirliyinin dediyi məsələlərin heç biri yoxdur. Nə silahı görünür, nə də onun yaralanmağı görünür. Müdafiə Nazirliyi daha yaxşı olardı ki, bu məsələyə aydınlıq gətirsin ki, necə olur ki, mülki şəxslər bu insanı saxlayıblar. Müdafiə Nazirliyinin orada duran əskərləri nə işlə məşğul idilər. Yaxşı, bunda silah var idisə və onda bu silahı nə işlətməyib. Bu Müdafiə Nazirliyi özünü sığortalamaq üçün belə fikirlər səsləndirir. Əgər 77 yaşlı şəxs çox asanlıqla Azərbaycan ərazisinə keçirsə, sabah erməni xüsusi xidmət orqanlarının öyrətdiyi insanlar çox asanlıqla təkcə Tovuza yoxla Bakının mərkəzinə gəlib istənilən təxribatı törədib, çox sakit şəkildə də qayıdacaqlar. Düşünmürəm ki, bunu bizim hərbiçilər saxlayır. Çünki əgər bunu hərbiçilər saxlasaydı, heç onun nə video, nə də foto görüntüləri olmayacaqdı. Bu adam ya azıb, ya da ki, göndərilib ki, yəni sayıqlığı yoxlamaq üçün bu da ola bilər.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Vaqif Dərgahlı isə Tovuz rayon İcra Hakimiyyəti nümayəndələrinin mətbuata verdiyi açıqlamaların rəsmi məlumat olmadığını bildirir.
Bir hesab deyil, o bələdçiləri olur. Dövlətin nümayəndəsi orada, İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi belə bir şey deyir. Ha, bizim rəsmi məlumatımız budur. Bu adam da hal-hazırda saxlanılıb, orada atışma olubdu. Atışma olub orada. O diversiya qrupunun üzvləri geri çəkiliblər. Olubdu. Bu da hal-hazırda saxlanılıb və onun fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparılır hal-hazırda. Sonra, yəni ola bilsin ki, məlumat olacaq.
Cəbhə xəttində son baş verənlərdən Yafiz Əkrəmoğlunun reportajı idi bu. Ötən həftə ərzində də baş verənlərdən ətraflı xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. BP şirkəti Azərbaycanın Azərsıraq günəşli yatağının işlənməsi çərçivəsində qərbi çıraq platformasından hasilata başlandığını elan eləyib və yayılan məlumatda deyilir ki, qərbi çıraq platformasının layihə gücü gündəlik 183 min barel neft olacaq və həmçinin gündə 285 milyon kubfut qaz da ixrac eləmək mümkün olacaq. Azərbaycanın neft gəlirlərinin son illərdə azaldığı bir vaxtda qərbi çıraq platformasında hasilatın başlanması neft gəlirlərinə necə təsir eləyəcək? Bunu qısaca Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun eksperti İlham Şaban belə izah eləyir.
Hasilatın başlanması yeni platformadan bu Azəri Çıraq Günəşli Dəniz blokunda hasilatın bir müddət stabilləşməsi üçün atılan bir addımdır. Və belə deyək, yaxın bir müddətdə təqribən 2-3 il müddətində həmən blokda hasilatın əlavə olaraq ildə təqribən 3 milyon ton civarında əlavə çıxarılması üçün yaxşı bir imkandır. Əgər bu olmasaydı, hasilatın daha böyük templə aşağı düşməsini biz müşahidə etmiş olardı.
İlham Şabanın fikirləri idi bu. Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında ətraflı isə Azadlıq Radiosu internet saytında Azadlıq Eko rubrikasında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Adətən Azərbaycanda müxalifət, qeyri-hökumət təşkilatları və ya adi adamlar şikayət edirlər ki, getdikcə il-ildən Azərbaycanda varlı kəsib arasındakı fərq artır və bu da narazılığın daha da artmasına səbəb olur. Təkcə Azərbaycanda yox, Davos İqtisadi Forumunda da məlum oldu ki, açıqlanan rəqəmlərdə maliyyə böhranı başlanandan bəri bütün dünya üzrə ümumilikdə varlılar və kəsiblər arasında, hətta orta təbəqə arasında fərq getdikcə artır və bütün bu baş verənlər haqqında Amerika Prezidenti Barack Obama da xalqa dünənki müraciətində danışıb.
ABŞ Prezidenti Barack Obama ölkənin vəziyyəti haqda ənənəvillik müraciətində kasıblarla varlılar arasında uçurmaz atmaq üçün konkret və praktik addımlar atacağını bildirib. Obama deyib,
Today, after 4 years of economic growth, corporate profits and stock prices
Bugün 4 illik iqtisadi artımdan şirkətlərin mənfəətlərinin, səhmlərin qiymətlərinin artmasından sonra orta əmək haqları yerində sayıb. Bərabərsizlik dərinləşib, irəliyə doğru hərəkət dayanıb. Sərt həqiqət odur ki, bərpa dövrünün ortasında bir çox amerikalılar indiyə də olandan daha çox işləyir, bir çoxu isə işsizdir. Konqresin birgə iclasında çıxış eləyən Obama işarə eləyib ki, Amerikanın orta sinfinə daha geniş imkanlar yaratmaq üçün o iqtisadiyyatla bağlı özünün icra səlahiyyətində olan tədbirləri görəcək və qanunverici orqanı, yəni Konqresi gözləməyəcək. Hərçənd prezident iqtisadiyyatı sürətləndirmək üçün qanunvericilərlə birgə işləməyə hazır olduğunu bildirir. Obama deyir:
"What I offer tonight is a set of concrete
Mənim bugün təklif elədiyim iqtisadi artımı, orta sinfi imkanları gücləndirmək üçün konkret və əməli addımlardır. Bunlardan bəziləri Konqresin razılığını tələb edir. Bununla bağlı mən hamı ilə birgə işləməyə hazıram. Ancaq daha çox Amerikalı ailənin imkanlarını genişləndirmək üçün lazım gəlsə, mən qanunvericiliyi gözləmədən tədbirləri görəcəyəm." Obamanın məhz kasıbların qeydinə qalmaqdan, kasıblarla varlılar arasında fərqin azaldılmasından danışması bir çox müşahidəçilərin fikrincə qarşıdan gələn konqres seçkilərinə hesablanıb. Demokratlar respublikaçıları varlıları müdafiəçisi kimi təqdim edir və ictimai şurda da bu belədir. Obamanın çıxışını televiziya və internetlə milyonlarla insan izləyirdi. Bundan istifadə etmək istəyən demokratlar öz prezidentlərinə təzyiq göstərirlər ki, varlılarla kasıblar arasında fərqə daha çox diqqət cəlb eləsin. Obama deyib: Yirgindən, regionundan, partiyasından, varlı və ya kasıb olmasından asılı olmayaraq bu xalqı birləşdirən nədir? Sadə bir inam ki, hamıya bərabər imkanlar var və kim ki, səylə işləyir və öz üzərinə məsuliyyət götürür, o qabağa gedəcək. Təəssüf ki, bu inam xeyli sarsılıb. 30 ildən çoxdur ki, texnologiyalarda və qlobal rəqabətdə kütləvi dəyişikliklər ailələrin asılı olduğu bir çox yaxşı və orta sinif üçün münasib olan işləri ləğv elədi. Obamanın çıxışına respublikaçılar dərhal reaksiya veriblər. Konqres üzvü Keti McMorris Rogers deyir ki, bir çox Amerikalılar iş axtarmağı da dayandırıblar, çünki iş tapmaqdan çox axtarmaq var. Onun sözlərinə görə bunun səbəbi isə məhz prezident Obamanın iqtisadi siyasətidir. McMorris Rogers bərabərsizlik məsələsinə də toxunub.
The president talks a lot about income inequality.
Prezident gəlirlərdə bərabərsizlikdən çox danışır. Ancaq bizim qarşılaşdığımız real bərabərsizlik imkanlarda olan bərabərsizlikdir və bu bərabərsizlik hökumətin siyasəti ilə hər gün genişlənir. Obama ölkənin vəziyyəti haqda çıxışında ən vacib siyasi məsələlərdən də danışıb. Ukrayna haqda deyib: Ukraynada biz o prinsipin üstündə dururuq ki, bütün insanlar öz fikirlərini azad və dinc ifadə eləyə bilərlər. Ölkənin gələcəyi ilə bağlı fikirlərini bildirə bilərlər. Obamanın çıxışının xarici siyasət hissəsi barədə Vaşinqtondakı Beynəlxalq Sülh naminə Carnegie Fondunda Yaxın Şərq proqramının baş təhlilçisi olan Michel Dan Azadlıq radiosuna deyir. Obama deyirdi ki, çıxışında əsas vurğunu Asiya üzərində qoymaq istəyir. Mən onun çıxışına qulaq astım. Bu çıxışda Asiyaya bir cümlə həsr olunmuşdu. Avropa haqda da bir cümlə deyilirdi. Bir cümlə də Latin Amerikası haqda. Yaxın Şərqi isə 40 cümlə həsr olunmuşdu. Yəni, onun çıxışı da xarici siyasəti kimi Yaxın Şərqə yönəlib. Bunu Carnegie Fondundan təhlilçi Michel Dan deyir.
Elxan Nəsibli. Təkcə Amerika prezidenti Barack Obamanın yox, elə Azərbaycanda da bəzi məmurların sovqalar çıxışları Yaxın Şərqə yönəlir, ən azından Suriya məsələsi ilə bağlı. Məsələn, Azərbaycanda prezident aparatının şöbə müdürləri və ya hətta Qafqaz müsəlmanları idarəsi də Suriya məsələsi ilə bağlı, Suriyada gedən müharibə ilə bağlı fikirlərini bəyan edirlər. Hətta Azərbaycanda yanvarın 28-də Qafqaz müsəlmanları idarəsində bununla bağlı keçirilən tədbirdə, toplantıda fətva da qəbul olunub və Suriyaya vuruşmağa gələn azərbaycanlılarla bağlı, hətta həmin toplantıda Azərbaycanda Bakıdakı məscidlərdən birinin bağlanması təklifdə səslənib, sözü gedən Aşurbəy məscidində bugün həmkarı Marifə Kazımova da olub.
Allahu Akbar!
Azana dək onlar da dindar günorta namazı üçün yerini tutmuşdu. Azan səsinə qaçaraq gələnlər, tez tələsik dəstəmaz alıb namaza keçənlər də az deyildi. Təxminən 20-30 kvadrat metrlik məscidə ibadətə gələnlər təxminən 50 nəfər olardı. Ətrafdakılar daha çox Ləzgi məscidi kimi tanıdıqları Aşurbəy məscidində özəlliklə cümə namazında qələbəlik olduğunu deyirlər. Elə məscidin təmsilçisi Ramin Həmzəyev də deyir ki, sübh və axşam namazlarına daha çox ibadət əhli gəlir. Bir gün əvvəl, yanvarın 28-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində keçirilən toplantıda İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axundu Hacı Surxay Məmmədli bu məscidin qapadılmasını təklif edib. O bildirib ki, ölkə daxilində stabilliyi pozmağa çalışan xüsusi radikal qruplar var. Bunlar sələfilik, vəhabilik, təkfirçilik, xəvaricilikdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də həmin gün verdiyi fətvada bildirib ki, xalqın milli mənəvi dəyərləri ilə bir araya sığmayan məzhəb ayrı-seçkiliyinə şərait yaradır. Xəvaricilik, təkfirçilik, vəhabilik, sələfilik, nurçuluq və digər dini cərəyanları radikal şəkildə təbliğ edənlərin təsirinə düşərək həm dinə, həm də xalqa, dövlətçiliyə xələl gətirən addımları qınayırlar. Ramin Həmzəyevin fikrincə Allah evini bağlamaq üçün güclü səbəb olmalıdır. O, 1994-cü ildən fəaliyyətdə olan Ləzgi məscidinə böhtan atıldığını düşünür. Radikal fəaliyyətlə bağlı deyilənləri əsaslandırmağa çağırır.
İstəyir ki, ölkəmizdə dini sabitlik olsun hər baxımdan, həmçinin dini baxımdan. Ona görə ki, din insanların qəlbində olan əqidə daşıyıcısıdır. Burada bu şeylər hamısı təmiz olmalıdır, şəffaf olmalıdır.
Nədir bəs onda sizcə səbəb? Bax, nədən qaynaqlanır?
Bilirsiniz, yəni çox gülünc bir sözlər yəni, səsləndirirlər. Yəni ki, Suriyanın bağlayırlar. Bizim Suriyaya nə dəxlimiz var? Yəni Suriyanın bizə nə dəxli var? Müəyyən fərdlər gediblər Suriyaya. Özləri bilər. Dövlət əgər onları tutacaq, cəzalandıracaq, yəni dövlətin öz işidir. Sözsüz ki, bu barədə dövlət özü qərar verir. Amma yəni ki, məscidə gəlib gedən insanları Suriyaya sövq eləmək barədə, belə bir şeylər haqqında, bizim haqqımızda deyilən kəmirlər hamısı böhtandır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fətvasında bəzi vətəndaşların digər ölkələrdə baş verən ixtişaşlarda, məzhəb qarşıdurmalarında güya dinin təəssübünü çəkmək adı ilə qərəzli və təmənnalı savaşını İslam dininin mahiyyətinə zid sayıb. Prezident Administrasiyası İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Ələ Həsənov isə APA-ya açıqlamasında deyib ki, təhlükəsizlik orqanları, Xarici İşlər Nazirliyi və xarici ölkələrdəki səfirliklər vətəndaşların Suriyadakı döyüşlərdə iştirakı məsələsi ilə məşğuldur. Ramin Həmzəyev deyir, sələflərin adının fətvada çəkilməsinin bir səbəbi Suriyada döyüşənlərin internetdə yerləşdirdiyi video çarxlarda özlərini sələfi kimi tanıtması ola bilər.
Bu müharibə haqqında vəbşi danışılmır. Yəni məsciddə dünyadakı fitnələrdən danışılır, fitnələrdən uzaq durmaq haqqında danışılır. Vətən haqqında burada danışılan qədər heç Milli Məclisin özündə danışılmır.
Aşurbəy məscidinə ibadətə gələnlər fətvada sələflərin adının çəkilməsini səhv addım sayır. Əksəri video və audio çəkilişə razılıq verməsələr də fikirlərini bölüşənlər də oldu. İbadətə gələnlərdən biri.
Hamısı böhtandır. Bizdə təxribatçılıq bir şey var. Baxmayaraq ki, kimlər səndə bizi başqa cür qəlmə veriblər, amma biz insanlara görə özümüz bu saqqalı saxlamırıq. 10 il var bu söhbətlər çıxıb ortaya. Əvvəl belə şey var idi, İspanada. Mən əvvəl əbada gəzirdim. Metroyada minəndə, vallahi bizim polislərimiz bizi görəndə bizlə görüşürdülər hamısı. Bizə xoş, çox gözəl rəftar edirdilər bizlə. İndi cəmaat elə eləyib ki, İspanlılar, elə bil ki, biz belə nəsə ancaq bizi görəndə, ancaq bunun yanında partlama düşür, nəsə düşür. Belə.
Başqa biri isə 1997-ci ildən Aşurbəy və İlahiyyət məscidlərində ibadət etdiyini deyir.
Sadəcə gəlirəm, mənim münasibətim Allahla heç bir vasitə yoxdur. Allah bir də mən. Gəlirəm, namazımı qılıram, dualarımı eləyirəm. Şəxsən mən heç bir radikal olsaydım çoxdan olardım. Heç bir radikal mən burada görmürəm.
Aşurbəy məscidi yaxınlığında çalışanlar ibadətə gələnlərin çoxalmasının onlara narahatlıq yaratmadığını söyləyirlər. Ancaq sakinlərdən Əbdürrəhman Hüseynov radikal qrupların bəzi gəncləri işdən, gündəlik fəaliyyətdən soyutduğunu düşünür. O, İslamda təriqətlər arası gərginliyin getdikcə artmasından narahatlığını dilə gətirir.
O yapışır ki, bu məsələn imam tərəfdarıdır. O deyir ki, əhli sünnədir. Bu deyir vahabidir. Bu ayrıcılıq salıblar dində.
İlahiyyatçı Elşad Mirinin sözlərinə görə məscidi bağlama çıxış yolu olsaydı, Əbu Bəkir şəhidlik məscidlərinin bağlanması ilə problem həll olunardı.
Əgər bu günlərim həmin məscid bağlandı, razıyam, bağlandı. Ondan sonra deyək ki, bu insanlar yığışacaq ara, deyək ki, ilahiyyat məscidinə. Sabahlarım orada bağladı. Gözəl. Ondan sonra həmin məscidlə bağlayandan sonra deyək ki, orada yığışdılar. Ondan sonra bunlar hara yığışacaq? Təzəpirə. İndi ondan sonra belə çıxır ki, təzə biri bağlamalıyıq. Ondan sonra deyək ki, bu Hacı Surxayın yığışdığı məscidə yığışacaqlar, oranı bağlamalıyıq. Yəni bu çıxış yoludur.
İlahiyyatçı problemin kökünün araşdırılmasını, marifləndirmə işini, daha çox məscidin açılmasını vacib sayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvasında sələflərin adının çəkilməsinə gələncə, Elşad Miri idarənin illərdir bir məzhəbi əsas götürdüyünə təəssüflənir.
Arifə Kazımovan reportajı idi bu və Kontekst proqramı burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun efirində işlədiklərinizi sonradan da dinləyə bilərsiniz və ya dünyada və Azərbaycanda baş verən hər şeydən anında xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımıza, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter, YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalına gələ bilərsiniz. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri flaşmob proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.